АКШ президенті Барак Обама 5-6 айдан бері араб елдерінде жалғасып жатқан демократиялық өзгерістерді талап еткен толқуларға қатысты бірінші рет жолдау жасады. Онда президент Барак Обама Солтүстік Африка мен Таяу Шығыстағы ахуалға қатысты Ақ үйдің ұстанымын білдіріп, Израиль мен Палестина арасындағы мәселеге қатысты АКШ-тың саясатын жария етті. Енді Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкадағы осы ұзақ жылдар билікте отырғандарға қарсы шерушілерді азаттықты аңсағандар деп атаған Обаманың осы жолдауының мазмұнымен сізбен бізді Үкілай Бестай таныстырады.
Обама Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкада ұзақтан бері жалғасып жатқан билікке қарсы шерушілерді азаттықты аңсағандар деп атады.
For six months, we have witnessed an extraordinary change taking place in the Middle East and North Africa.
Алтай бойы біз Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкадағы ерекше жағдайларға куә болдық. Алаңдардан қалаларға, қалалардан елден елге тараған халықтық толқулар адамның негізгі құқықтарының орындалуын талап етті, деді АКШ президенті. Америка Құрама Штаттары мүмкіндіктер мен өз тағдырын өзі шешуді алға тартқан өзгерістерді қоштайтынына еш күмән болмауы тиіс екенін айтамын деген Обама, АКШ араб елдеріндегі ұзақтан бері билікте келе жатқан кейбір одақтас жетекшілерді қолдайды деген екіүшті күмәнді жоюға тырысып, АКШ бұл елдердің жетекшілерімен емес өзгерістерге шақырған азаматтармен бірге деп айтты.
The United States of America was founded on the belief that people should govern themselves.
Америка Құрама Штаттары адамдар өздері басқару тиіс деген сенімнен құрылған. Қазір біз өз құқықтарына қол жеткізуді көздеген адамдар жағына ұялмай шыға аламыз. Олардың жетістіктері әлемге көбірек бейбітшілік, тұрақтылық және көп сенім әкелетінін білеміз, деді Обама. Оның айтуынша, Американың Тунистегі көше саудагерінің адамгершілік құндылықтары диктатордың шектеусіз билігінен жоғары екенін көрсететін тарихи мүмкіндігі туып отыр. Осы тұрғыда АКШ жетекшісі Сирия президенті Башар Аль-Асадты тілге тиек етіп, ол өз еліндегі екі айдан бері биліктен реформалар талап еткен бейбіт шерушілерді күшпен басып, жаппай қырып жою жолын таңдады деді. Обама Башар Аль-Асад билікті бейбіт демократиялық жолмен беруі керек, немесе кедергі жасамай биліктен кетуі тиіс деді. Сирия режиміне қарсы наразылық шерулерінде 850-ден аса адам қаза тауып, мыңдаған адам қамауға алынды. Вашингтонның бұл жағдайларға қатысты реакциясы әлсіз болып деп сыналып келген. Обаманың бұл жолдауының алдында бір күн бұрын Сирия жетекшілеріне қарсы жаңа санкциялар да енгізілген болатын. АКШ-тың Таяу Шығысқа қатысты сыртқы саясаты соңғы 6 айдағы аймақтағы толқулар кезінде қатты сыналды. Обама әкімшілігінің араб елдеріндегі демократиялық көтерілістерге жауабы әртүрлі болды деген сындар айтылды. Мәселен, АКШ-тың одақтасы болған Египетті ұзақ жылдар басқарған Хосе Мүбәракты Обама биліктен кетуге шақырғанымен, Бахрейнде еркіндікті талап еткен шерулерде азаматтар қаза тапқанына қарамастан, Бахрейн билігіне ондай ұсыныс жасамады, деді сынайтушылар. НАТО-ның Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді биліктен құлатуына АКШ күштері көмектесіп жатыр. Бірақ бұл күнге дейін Сирия президентінің өз халқын қатаң жазалап жатқанына Вашингтон үндемей келді деген сындарға да тап болды. Бейсенбі күні кешкісін АКШ мемлекеттік департаментінде сөз сөйлеген президент Барак Обама АКШ-тың ұзақтан бергі әріптесі Бахрейнге қатысты да мәлімдеме жасап, бұл ел жетекшілігін елдегі қамауда отырған оппозиция өкілдерін түрмеден шығаруға шақырып, Бахрейн ел оппозициясымен диалог бастауы тиіс деді. Ол сондай-ақ Йемен президенті Али Абдулла Салехті де билікті бейбіт жолмен тапсыру жөнінде парсы шығанақ кеңесінің арағайындығымен жасалған келісімдегі міндеттемесін орындауға шақырды. Обама АКШ демократиялық өзгерістерді тіпті Вашингтонның бұл аймақтағы стратегиялық мүдделеріне қарамастан қолдайтындығын ескертті. Ол қолдау азаматтық қоғамға, әлеуметтік ақпарат құралдары арқылы адамдардың тілегін тыңдау жолы ретінде арнайы бағдарламалармен әсіресе жастарға жасалады, деді. Жұмыс орнын көбейту мақсатында экономикалық көмектер мен келешекке инвестиция жасалады, деді Обама.
Our message is simple. If you take the risks that reform entails,
біздің бір ғана айтарымыз, егер реформаларға шақырып тәуекелге бел бусаңыз, АКШ-тың толық қолдауына ие боласыз, деді ол. Ақ үй Египеттің 1 миллиард доллардай қарызын кешіріп, ол қаражат жұмыс орнын құру мен кәсіпкерлікті дамыту үшін пайдаланылуы мүмкін деп отыр. Обама сонымен қатар бейсенбі күнгі жолдауында АКШ-тың Израиль мен Палестинаға қатысты ұстанымын айқындауға тырысты. Бірінші рет Обама қоғам алдында Израильді Палестина мемлекетін құруға келісуге шақырды. АКШ президенті 1967 жылғы шегара негізінде Израильдің Шығыс Иерусалимді басып алған соғысына дейінгідей Палестина өз алдына егеменді мемлекет болуы керек деді. Палестинаның негізгі талаптарының бірін қолдаған Обама, АКШ-тың Израильді қолдайтын саясатымен бірге ұзақ жылдарға созылған тығырықты жағдайды реттегісі келетінін де байқатты. Барак Обама Израиль қауіпсіздігіне қатысты АКШ міндеттемесі бұзылмайды деді. Бірақ екі елдің арасындағы достастық мәселені ашып айтуда тығырыққа тірейді. Атап айтқанда, Израильде ұзағынан бейбіт жағдай болу үшін ерік жігер танытып әрекет етуі қажет, деді АКШ президенті Барак Обама.